Šodien mēs sākam filmēt filmas Bille traileri, pirmās epizodes, un filma Bille ir pēc Vizmas Belševicas stāstu motīviem. Mēs esam ļoti lepni un priecīgi un ļoti entuziastiski par to, ka mēs varam strādāt pie šī brīnišķīgā darba. Un jau šodien mēs sākam tātad pirmo tādu iesākumu epizodu filmēšanu. Viena mums ir viens simtgadīgas mājas kāpņu telpā, un otra būs pie jūras. Un mēs esam arī ļoti priecīgi, ka mēs varēsim filmēt īstajā pagalmā, kur ir dzīvojis īstā Bille, kur ir dzīvojis pati Vizma bērnībā, un tieši to, ko viņi ir aprakstījis grāmatā. Un mums arī ļoti prieks par mūsu aktieru ansambli, un Billes tētis spēlēs Artūrs Krastiņš, un Billes mamma būs Elīna Vāne.